Men Surxondaryo viloyatidan Muzrabot tumanidan telefon qilganidan hech tusholmaganimdan keyin ana SMS jo'natdim.
Ha, SMSingizni oldik. Muzrabot qayerdansiz?
Muzrabotdan Qo'ng'irot markazi Do'stlik mahallasidanman. Ismim Shodigul Yurayevaman.
Eshitaman Shodigul, men Sadiriddin Ashur Ozodlik radiosidan, xo'p.
Qarang, biza Qo'ng'irot markazida umuman shu gaz muammolari xalqni judayam xalqimizni qiynab yubordi. Svet, gaz muammolari 24 soatning ichida 20 soat svet o'chiradi. 4 soat svet yonib tursa, 4 soatdan har 15 minutda o'ynataveradi, yondiraveradi, o'ynataveradi, yondiraveradi. Qancha xalqning qancha xalabiyligi, marazinlik, kompyuter, televizor, tukka ishlatadigan hamma narsa kuyib boryapti, yozda ham, qishda ham. Biz stajka ko'tarib, sensovetga bordik. Stajka ko'tarib.
Qachon?
Fuqarolar yig'iniga. Bundan bir 3 kun oldin fuqarolar yig'iniga bordik, qo'zg'olon ko'tarib. Haqiqat bormi, yo'qmi? Nimaga rahbarlar qonunlik iste'mol qilib, gaz bilan svetni nimaga bermaydi deb idoraga borsak, idorada hech kim yo'q. Keyin yuqoriga telefon qilib, rahbarlarni, hokimning ma'murlarini, zamnachalnik militsiyalarini chaqirtirib oldik. Mana shunday gaz svet yo'q, qiynalib ketdik deb. Hamma xalqning 80ga kirgan bobolarni, invalid nogironlarning gapini eshitdi. Xo'p degan gap faqat tilda qolib ketdi. Amalda hech narsa qilgani yo'q. Kechasi bilan muzlab, qaqshab chiqyapmiz. Mana bu sharoitimiz gazga o'tib ketganiga o'tin pechkalarni olganmiz. Tog'li joylarga sotib olganmiz o'tin pechkalarimizni. Mana endi davlat gaz beradi deb. Ziyoti bilan 30 ming ziyoti bilan to'lov qilib qo'yamiz ham, umuman mana to'lagan pulimizga yarasha gaz svet bermaydi. Mahallamiz raisi bilan sensovet raisimizdan aholi soning nechta? Xonadoningda nechta odam bor deb hokimning ma'muri savol berganida bitta savoliga javob berolmadi. Mahalla raisi bilan fuqarolar yig'ini raisi o'zining ba'zi fuqarolarini tanimayapti. Gaz ber, svet ber deb borgan fuqarolarni tanimayapti. Aholi sonining nechtaligini bilmayapti. Bizlarda saylovlar ham ko'z bo'yamachilik bilan o'ta. Saylovda nomzodini qo'ygan odamning sinfdoshi, og'aynisi, qarindoshi, qantovog'i chaqiriladi saylovga. Boshqa o'ris, tatar, o'zbek, turkman deganlarni chaqirmaydi. Bizni hududimizda o'ris ham bor, tatar ham bor, rus ham bor. Masalan, biz tatar millatiga mansub oilamiz. Xo'jayinim tatar. Umuman bizlarni saylovlarga umuman yaqinlashtirmaydi ham. Kechalarimizni ko'rsangiz, shunaqa rasvo, shunaqa rasvo. Agar shunday apetitingiz tortib, o'sha ko'chalardan yurolmaysiz. Itlar chichib, ariqlar to'lib, hamma tomon bombardimon bo'lib ketgan. Bizda lekin O'zbekistonimizning prezidenti kelajak avlodga qara, buyuk yaxshi odamlar chiqsin. Davlat yaxshilanglar, hayotni chiroyli qilinglar deb prezident chiroyli gaplar aytib yotibdi. Lekin Muzrabot tumanining rahbarlari, ayniqsa Qo'ng'irotning rahbarlari umuman prezidentning gapiga ham quloq solayotgani yo'q, xalqning gapini ham tinglayotgani yo'q. O'zimizning bizni yaxshigina prezidentimizning siyosatiga qarshi chiqib yotibdi. Prezident xalqni muzlatayotgani yo'q, prezident xalqqa yaxshi qaranglar, sog'lom avlod yetishtiringlar deyapti. Hattoki tug'ruqxonalarda 24 soatlab svet bo'lmaydi, 24 soatlab gaz bo'lmaydi tug'ruqxonalarda ham. 90% bola o'lib yotibdi muzxonalarda. Maktablarimiz muzlab yotibdi. Sovuqdan maktabning domlalari bolalarimiz uyga javob berib olyapti. Bizda na klub bor, na teatr bor, na bir sirk bor. Bir bolalarimizni aldanadigan joyi maktab. Ana shu maktabdan ham bolalarimiz mahrum bo'lib kelyapti. Maktab sog'ligi boringlar uylaringga ketinglar deb bolalarga javob berib olyapti. Ana shunday mustaqillikning yurkirakan bir zamonida biz Qo'ng'irotday bir katta bir markazda mana shunday muzlab, mana shunday bir qaqshab yashayapmiz hayotdan to'yib. Shunday bizni hayotimizga keling, bir fojia bizni hayotimiz. Endi biz mana prokuraturalarga, hokimiyatlarga, hamma yuqori tashkilotlarga gaz svet haqida arizalar qayta yozganmiz. Yana qaytadan yozmoqchimiz. Bizni sharoitimiz yaxshilasangiz yaxshilang, bo'lmasa respublika divonigacha stajka ko'tarib plakatlar bilan boramiz deb oldin davlatimiz ogohlantirib, endi stajka bilan chiqishga majbur bo'lyapti. Mahalla raisi bir o'rta maxsus mahalla raisi o'zining huquqini bilmaydi. Odamlarning huquqini qaytib himoya qilsin u.
Shodigul.
Qani, bilib
Shodigul.
Har kim o'z odamini saylab qo'ygan.
Shodigul.
Xo'p.
Mana shu istatistika qildik, qo'zg'aron qildik deyapsiz. Nechi kishi bordi shu aytaylik mahalla qo'mitasi? Xotinlar nechi kishi edi?
Bordi. 200 endi aynan bittalab sanaganim yo'q, lekin bittalab sanaganimda 200 dan ham ko'p chiqardi. Kollejdan bir 30 ta domilla bordi kollejdan. Muzrabot kichik o'rta biznes kollejdan 50 tacha domilla bordi. Ular oldin rayonga hokimiyatga borib, rayonga hokimiyatga markazni o'ziga janjal to'polon boshlanyapti degandan keyin yana harakat qilib iziga qaytgan ekan. 13-chi maktabdan kichkina maktabimizdan bir 50 tacha o'qituvchi chiqdi. Aholidan, do'stlikdan, Navruzdan, bo'limlardan 800 tadan ortiq odam chiqdi. Hammasi bor ichidagi dardini aytdi. Bitta o'qituvchi atil yig'lab yubordi. Raddomda meni bitta emas, 2 ta nevara chaqalog'im yuzlikdan raddomning sharoiti yo'qligidan muzlab yotganidan svet uchidan 2 ta chaqalog'im nobud bo'ldi deb shunday bir o'qituvchi ayol yig'lab gapirdiki, uning gaplariga toshlar eridi, lekin rahbarlarning ko'ngli erimadi u xotinning gapiga. Bolamni qo'li chiqib ketdi dedim, borib dedi chaqaloqning qo'lini ringitga tushirgani borsam svet yo'q deb aytdi dedi. Svet yongandan keyin ringim qog'oz yo'q deb aytdi dedi. Bu muammolarni kim hal qiladi deb bir pensioner nafaqaxo'r bir ayol, bir 60-dan oshgan bir ayol kishi o'qituvchidan pensiyaga chiqqan ekan, shunaqa yig'lab yubordi boyagi zalda o'tirgan odamlar uning gapiga yig'lagiday bo'ldi. Lekin o'sha yerda elektrosistning boshlig'i, na raygazning boshlig'i, na hokimning muomili, na zannachanlikni umuman bir ko'nglida bir erish paydo bo'lmadi. Naborat xalqqa siyosat qildi. Nimaga stavka ko'taryapsizlar? Nimaga aytakka qilyapsizlar? Bu jinoyatku deb bizni qaytanga hujum qildi. Biz mayli o'lib ketsak, mayli indamay o'lib, rahbarlardan qo'rqib indamay muzlab o'lib qolaveraylik. Hozir qo'ng'irot markaziga keling, hatto kranda suv yoqa tursin, zibirlarda suv yo'q, zibirlarda. Zibirda bir it o'ladi, mol o'ladi, kerak bo'lsa odamning o'ligi chiqib yotibdi zibirlarda. Ana shuning botqoqqa botib qolgan suvlarni ichyapti aholi. Biz 100 metrlik ko'chani shunday loy abgor loy edi, prezidentga bir xat yoza prezidentga xat yozib, prezidentga rasmlarni, ko'chamning rasmlarini jo'natib, bir yil deganda yugurib bir 100 metrlik ko'chamni davlatning hisobidan asfalt qildirdim. O'shani ham yarimi chala bo'lib qoldi. Men asfalt bo'lgani yo'q deb xat qilaman. Mahalla raislari yolg'ondan asfalt bo'lgan deb xat jo'natib yuboradi. Umuman bizda mahalla raisi bilan sel-sovet raisi ishlamaydi. Faqat oylikka boradi, keladi.
Shodigul. Shodigul.
Bo'ladi, yashayapti. Ana shuni sotib ishlaydi mahalladagilar.
Shodigul.
Qarang, bu stavka ko'tarib shunday 200 ta odam chaqa yig'ilgan ekan. Men ham odamlar yig'ilganini eshitib, men ham izidan bordim. Menga ham Menam muzlaganman. Hech kim meni yur deb yetalagani yo'q. O'zim muzlagan uchun. Men ham jonman, men ham insonman, men ham o'zimning haqqim bor, talab qilishga haqqim bor. 30 minglab ziyod gaz pulini to'lab qo'yganimdan keyin men ham bordim shu yoqqa. Borsam sel-sovet ham yo'q, qotib ham yo'q, hech kim yo'q. Bitta Shohrat degan uchastkavoy o'tirgan ekan. Bizlar bir domilla bilan kirdikdagin o'ttimas aka dedik. Nachalnik bormi, prokuror bormi, hokim bormi, xabar qilingizlar. Mana yerga 200 ta odam yig'ilgan. Bu yaxshilik oqibati emas, oxiri gazchi svetchini, svetchi gazchini, aholi gazchini, gazchi aholini o'ldirib qo'yadi dedim. Aytinglar, odamlar o'zi, odamlarning sabr kosasi tuzadi. Yo'lining, yo'ltanining yashashdan ham 5 barobar Orol dengizidagi odamlar ham bizdan yaxshi yashayapti deb Shohrat Melisaga iltimos qildik. U ham birinchi yo'q, qo'limdan kelmaydi, unday deb turibdi. Bo'lmasa viloyatga chiqamiz, bo'lmasa bitta avtobusni zakaz qilamiz deb viloyat esimizgacha, viloyat prokuraturasigacha boramiz, shu turishimizda ketamiz, ya o'laylik, ya peshonamizdan otib o'ldiringlar, bunday qilib hayot bergandan ko'ra deb shunday janjal qildik. Keyin uchastkavoy hokimiyatga, prokuraturaga, hamma joyga telefon qilib, vovullarni chaqirtirdi. Boya mahalla raisi bilan Rahmatullo ham paydo bo'ldi. Hamma xalq to'g'ri haqiqatni aytib o'tiribdi. 80-ga turgan oqsoqollar haqqoli biyligi tushgan odamlar haqiqatni aytib o'tiribdi. Mahalla bilan sel-sovet, mahalla bilan sel-sovet xalqni himoya qilmayapti. Xalqning haqligini bilib turib xalqni himoya qilmayapti-da, gazchi bilan sel-sovet qanaqini olib o'tiribdi. Qarzdorliklar, qarz yuzlari rahbarlar qarzdor, oddiy kambag'al xalq qarzdor emas. Yemay ichmay o'nlarning pulidan, yemay ichmay pensiyasidan, yemay ichmay Samarqanddan chiqqan ko'katidan, tabilsidan, bolalar pulidan berib yotdi. Kim gaz puli to'lamayapti? Rahbarlar to'lamaydi. Bir ikkita oti qashqaday bo'lgan rahbarlar to'lamaydi. Har yili bitta rahbar har yili 800 ming qarzdor bo'lsa, yetagi yana o'sha rahbar 800 ming yo 1 million qarzdor. Boybachchalar to'lamayapti.
Nimaga
Shodigul? Boybachchaning qasriga bizlar nima azob ko'rishimiz kerak? Bu haqiqatni agar yashirmay aytganimda, bu haqiqatni yashirib aytganimda men otimni ham tirtitardim. Men oshkora otimni e'lon qilishingizni o'zim so'rayapman. Ochiqcha otimni oshkora qilib so'rasangiz ham men bu haqiqatni inkor qilmayman. Mayli meni sen bizni sotding deb peshonamizdan meni otib o'ldirsa ham bizni sotding. Sen mana shunday bizni kamchiligimizni aytding, haqiqatni oshkor qilding deb meni peshonamdan otib o'ldirsa ham zotan meni xalq mardligimni biladi, xalq meni mardlarcha so'zlaganimni biladi.
Rahmat. Shodigul, o'sha yerda, o'sha qayerda kim yig'ilish bo'ldi? Yig'ilishga masalan rayondan kim keldi? Hokim keldimi, prokuror keldimi, kimlar keldi?
Rayondan hokimning muavini keldi.
Xo'p.
Hokimning muavini keldi. Keyin hokimning muomili keldi, yangi ishga kelgan ekan, Qorachadan kelgan yoshroqgina bug'doyrang yigit edi. Ichki ishlar bo'limidan Bahriddin degan yigit keldi, zamlachani militsiyaman deb o'zini tanishtirdi.
Xo'p, endi qayerda,
qayerda dedi?
Yig'ilish qayerda bo'ldi?
Sovetning zalida bo'ldi. Sovetning zalini ko'rsangiz, Sovetning zalini ko'rsangiz, tog'dagi molxona ham undan chiroyli. Shunday tartanaklar, platinolar bo'yningizga tegib yotibdi tartanaklar. Xonalar shunday muzloq, stollar silib yotibdi. Jinnixonaga o'xshaydi. Ana shunaqa jinnixonada mani sut qazib ketdi.
Ha, tushundim.
Yana zamlachanlik mana bunday deb ma'ruza o'qidi zamlachanlik. Agarki mening qo'limdan kesa edi deydi, gaz bilan sidib mening qo'limdan kelganda edi deydi. Shunday bir qo'pol gapirdi ma'ruza. Ey pidaraz deb deydi. Sivit bilan gazchini deydi, ey pederas, kir mana maymunxonaga deb qamab tashlab, gaz sivit berardim deydi. Qo'lidan kelmasa, nimaga shuncha odamni kimlar uchun marmuzga keldi xalqni kalaka qilib. Hozir ham mana bular yotibdi, mana muzlab yotibdi holiyam. Lekin Qo'ng'irot markazining 8-chi bo'limiga boring, ko'chaga gugurt yoqsangiz, ko'cha yonib ketadigan gazning ko'pligidan. Yeritlari yo'q, gazchilarni o'zi to'xtatolmay yotibdi, yo'nalishlar, gazlar noto'g'ri o'rnatilgandan, lekin markazga kelsangiz odam muzlab yotibdi. Qayerdadir gaz pishillab ko'chaga chiqib, gaz behuda hamma joyga ketib yotibdi, behuda havoga uchib yotibdi gaz. Bizni Qo'ng'irotning markaziga kelsangiz, hamma ziyoti bilan to'lab qo'ysa ham muzlab yotibdi. Siz kerak bo'lsa video kameraga ham olib boshlagan edik. Hammasini video kameraga diktofonga olib boshlagan edik. Sutkalarimizni videosiga.
Boyagi
majlisda.
Shodigul, Shodigul.
Keyin to'xtatib tashladi.
Shodigul, Shodigul. Siz menga ham gap bering saloz. Meni bir-ikki narsalar so'rayin. Mana hozir ayni paytda, demak, gaz ham yo'q, svet ham yo'q, hech narsa yo'q. Xalq nima qilmoqchi?
Yo'q, hoziran yo'q, hozirdan yo'q.
O'sha 200 ta xalq endi nima qilmoqchi endi? Mana o'sha yig'ilgan odamlar nima qilmoqchi endi? Mana hokimlar va'dasini bajarmadi.
Endi 200 ta xalq endi biz 200 ta xalq nasib bo'lsa, endi prezidentning divonigacha xat yozib, ming xudoga ming shukrki prezidentimiz yaxshi odamlarni qiynab qo'ymaydi, xat yozsa xatimizga ijobiy javob beradi. Prezidentimiz divoniga prezidentga iltimos qilib bizni qonunni suiiste'mol qilayotgan rahbarlarni tarbiyalab bering, Qo'ng'irot markazi sharoitini yaxshilashga yordam bering deb xat qilamiz. Agar shunday ham faqat xatlarimiz qog'ozda qolib ketsa, prezidentni divoniga tushishga ko'tarib boramiz. Nima qilaylik? Yuzlab bo'lib qolish niyatimiz yo'q. Mana hozir jahldan daylan yuzga minib turibdi. Bunday bir chiroyli bir zamonda ketib o'libsay bo'lib yashab bo'lmaydida.
Bo'ldi, men qarang, endi qarang. Shodigul.
20 yil qamalgan mahbuslar bizdan chiroyli yashayapti. 20 yil qamalgan mahbuslar ham bizdan chiroyli yashayapti. Lekin biz mana qamalganga o'tmaymiz, mana qamalmaganga o'tmaymiz. Biz tirik ko'chada havoda qiynalib yuribmiz.
Yana biron kishi gapiradimi shu vaqtda? Ikki og'iz. Shu masalan, shunday uchrashda nima bo'ldi, norozilik bo'ldi, shuncha odam yig'ildi deb men ikki og'iz bir kishi gapirib beradimi, yo'qmi?
chaqalog'im bor deng, mana shunda muzlab yotibman deb to'g'risini ayting, yolg'onash aralashtirmang, men to'g'risini buni tekshirganda ham haqiqat chiqadi baribir. Men chaqalog'im muzlab yotibman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Xo'p.
Yaxshimisizmi? Hozir mana sizga qancha gaplarni aytdi, lekin men ham shu kishini gapiga qo'shilaman. Bizlar umuman, men hozir mana hali chillak chiqmagan nevaram uyimda, yaqin men rodimdan olib kelganman, juda sovuq joyga olib o'tiribman. Iloji bo'lsa gapay, mana nimaga bo'lsa o'tib pechka qilamiz, o'tin yo'q, gaz yo'q, qiynalyotibmiz haqiqatdan ham. Na suv bor bizga, umuman sharoit yo'q.
Siz ham bordingizmi o'sha norozilik nimasiga, odam xalq yig'ilganda?
Ha, men ham keyin borib qoldim oxiriga, bolajonim.
Odam ko'pmidi, odam ko'pmidi deyman, qancha odam yig'ilgan?
Odam bor edi, hamma odamlar shu tarqalib tarqalib jo'nadi, men oxiriga borib qoldim. Keyin nima bo'ldi, nima bo'ldi deb, nima qilganimga shunday shunday gap bo'ldi deb ular menga aytishdi. Bar biz rahbarlarimiz hech nima qilmaydi, biz dardimizni tinglamaydi bular.
Sizni eng qiynalgan kuningiz, eng qiynalgan kuningiz shu yillar ichida, shu eng qiynalgan xalq qiynalgan yil shu yil bo'ldimi yo avval ham shunday bo'lganmidi?
Bizda hamisha bor, suv umuman yo'q. Masalan, ichayotgan suvimizda sotib olamiz pulimizga-da. Ichayotgan suvimizni sotib olamiz. Gapa shu sotib olayotgan suvdan topolmaymiz. Agar man o'zingiz ko'raman desangiz, Qo'ng'irotga keling, ariqlarda mana sho'r suv nimani ichamiz, yo mana kir sho'rlab yotibdi-da, kir yuvamiz desak, suvlarimiz sho'rlab, kirlar ochilmaydi. Bunday olganda bizga juda qiyin, sharoitimiz yo'q, na suv bor, na gaz bor, na suvimiz bor, mana studentlar bor, o'qiydigan mana nimalar bor, shularga juda qiyinda.